Папокот на светот, фрагмент. А тој рече, папокот на светот била чашата на Соломон. И на неа прв пат записот од одајата бил сочинет. Тоа е изворникот што денес го нема, а сите го бараме. Во папокот на жената, во врвовите на планината, во мрежите и клопчињата на словата. Се смета дека сочинителот на тие стихови е Соломон самиот, оти мудрец и поет бил. За чашата негова преданија се кажуваат и денес се говори дека чашата била полна звезди и дека на папок личела и дека во неа Соломон ја гледал судбината своја и ја црпел мудроста своја, како од книга, и дека таа му велела како да постапува во војна, а како во мир. И дека во истата чаша Соломон мудриот, поетот, и вино си турал, и дека пиел, и дека во подоцнежните години од животот со многу жени се насладувал крај чашата, и колку повеќе вино во чашата турал, толку поретко звездите во неа се јавувале, гаснеле, и дека пророштва се помалку кажувала чашата, се додека не сгаснала мудроста неизина и негова, од вино премногу. А кога чашата некој ја украл, поколенијата Соломонови решиле да го остават за вечни векови барем записот од чашата, како опомена до оние што доаѓаат, како закон според кој мудроста слабе и гасне од премногу страсти во чашата на животот. Па го испишале записот на една планина што личела на чаша, па ја нарекле планината, папокот на светот. А потем, како што узнавме, царот Дарий и тој запис го присвоил, како не знае некој крадец чашата Соломонова што ја украл, мислејќи дека таа ќе му донесе глас на најпознат светски пророк и мудрец. Конечно, третото умножение на записот го сочинил некој наш мудар и умен предок, кој сето ова го знаел и сакал да ни каже уште нешто. Тоа уште нешто е кажано во записот, на невидлив начин, што утре ќе го направам видлив пред логотетот, рече философот, и пак почна да се моли Богу. А мене во тој миг ми се растајни записот од западната одаја, пресметката. И знаев дека пресметката се однесувала на таа чаша и дека веројатно говори за длабочината неумерена и страста на чашата Соломонова во вино изразена. Тој запис беше пресметка со страста човекова, на неуморноста кон вино и жени. Виното опива и видения дава. Книгата опива и видения дава. И папокот на жената опива и видения дава. Изгледа дека тие три нешта воопшто не се толку различни колку што се различни зборовите за трите нешта. И јас знаев, не постои еден папок, едно среде на светот, оти на трие разделено, на чаша, папок женски и слово. Исто како и светлината што ја гледав, а што беше и боја, и музика, и светлина едновремено. А сепак, тоа беше едно. И знаев дека несреќата на човекот е во тоа разединување. Од едно, да се направи многу, наместо обратно да биде. Оти блажене, среќене оној кој ќе успее да ги спои светлината, бојата и музиката. Блажен и среќен е оној што од папокот на жената љубена, од словото свое и од чашата вино, ќе створи едно. Оти само тогаш ќе го најде, ќе го означи средето на светот. И средето ќе биде во него, и тој во средето. Но сакав уште да знам, што видел филозофот, кога застанал на местото од дјаволот во таа одаја? И што вели словото, кога дјаволот со своји очи го чита? Венко Андоновски. Четврта порака, каде е папокот на светот? Во расказот. Од почетокот на 20-тиот век, па до револуцијата од 1941 година, писателите македонци се изразуваат главно на други јазици, главно на бугарски и на српски, но од време на време, во зависност од објективните услови, објавуваат и текстови на македонски јазик, тоест по-конкретно на некој од македонските дијалекти. Во овој период, голем е и бројот на весници, списанија, календари, ориентирани кон македонската национална, opštestvena i literaturna problematika, iako najčesto pod susema različna i idejna i nacionalna nametka. Oni je pisateli makedonci, što objavuvat nešto na svojot jazik, многубати тие свој текстови ги подпишуваат со псевдоними и иницијали или дури ги објавуваат како народни умотворби. Исклучок од ова прави публикуваната збирка раскази и скици на македонски јазик «Светлосенки». Видин, 1942. На Никола Киров, Мајски. 1880. 1962. Од прозните текстови што вреди да се споменат кога се говори за Кочорацин, како прозаист, се издвојуваат расказите «Резултат», «Во каменоломот», «Тутуноберачи», «Пладне», «Еден живот», «Златен занает», «Радоста е голема» и «Татко», како и одломките од романот «Афион», пишувани на српско-хрватски јазик. Инаку во 1952 година, како отделна книжка излегува од печат целокупната до тогаш позната негова проза. Преведувач на македонски јазик на поголемиот дел од Рациновите раскази за ова интегрално издание е токму Јован Бошковски, авторот на првата збирка раскази на македонски јазик «Растрел» 1947-та во повоената македонска литература. Меѓутоа, оваа прозна книжка сигурно би одиграла многу поголема улога доколку се појавела во периодот меѓу двете светски војни, подготвена од страна на самиот автор. Како клучна одредница треба да се спомене и почетокот на 70-тите години на 20-тиот век, кога со расказите на Митко Маджунков, «Чудна средба» 1970-та и Влада Урошевиќ, «Ноќниот пајтон» 1972-та, започнува големата авантура во просторите на така наречената чиста или вистинска фантастика. Во тие години на увид на јавноста ѝ е дадена и целокупната собирачка дејност на Марко Цепенков, и со тоа синџирот на фантастичната книжевност на македонска почва ја добива својата почетна алка, најпрвин во расказот. Во тој контекст, посебно место во македонската современа литература засема фолклорната фантастика. Самиот назив фолклорна фантастика упатува на традицијата на народната книжевност. Се работи за книжевна фантастика, градена врз фолклорен фон. Таа го промовира оној тип фантастичен дискурс, чија што основа е граѓата од фолклорната имагинација, преданијата, верувањата и легендите, окултните учења и обреди, митолошките представи, цел еден специфичен фантастичен свет што се темели на усното творештво. Предходник на македонската фолклорна фантастика е Марко Цепенков. Она што е битно за македонскиот расказ, што го вбројуваме во фолклорната фантастика, тоа е секако своевидниот спој на хоророт и на фантастичните вампирски елементи кај авторите како Петрема Андреевски и Живко Чинго. Тие ја варираат и ја збогатуваат фантастичната компонента од фолклорен тип, уште и со традиционалните христијански представи или со библиски мотиви. Обата автора покажуваат особен интерес за руралниот простор, едно изразено чувство за сензибилитетот на македонското село. Основната дистинкција меѓу вампирските раскази на Цепенков од една страна и фантастичните раскази со фолклорни мотиви на Чинго и Андреевски од друга страна, лежи во фактот дека наспроти потполната идентификација на авторот и раскажувачот во личноста на Цепенков, постои нивна поделеност во прозата на споменатите автори. Имено во нивната проза, авторот и нараторот стојат на две различни временски рамништа. Нараторот е во времето кога се случуваат тие настани за кои станува збор, а авторот е во сегашниот миг, тоест во мигот на објавувањето на расказите. Оттаму иронијата и гротеската во македонската проза од овој тип, заклучува Лидија Капушевска-Дракулевска, во својата книга «Во лавиринтите на фантастиката». Но, она што овие раскази ги поврзува со дејноста на Марко Цепенков е од обработката на вампирските мотиви. Вампир од Петрема Андреевски и Влюбениот дух, Духови во куќа и За цел живот од Живко Чинго. Уште побогат и поразновиден арсенал на митски суштества од народната демонологија користи Васе Манчев, Караконџула, Русалки, Келав змеј. Во македонската литература, Конкретно на 70-те, во периодиката и во почетокот на 80-те, цела генерација млади раскажувачи ги прифаќаат Борхесовите фантазмагории како извор на инспирација. Александар Прокопиев, Драги Михајловски, Димитрије Дурацовски, Крсте Чачански, Јадранка Владова. Новата генерација прозаисти со постмодернистичка пределба не се надоврзува на постоечката домашна традиција. Така таа ја продолжува линијата на отпор спрема традицијата на реалистичкото писмо, започната уште во рамките на модернизмот, и се определува за своевидна поетика на мултимедијалност, барајќи контакти со други медиуми. Литературата треба да се нахрани со фотографијата, филмот, стрипот, рок музиката, телевизијата, вели Прокопиев во својата поетичка програма во вид на дневнички запис под наслов «Антиупатства за лична употреба» од збирката «Младиот мајстор на играта» 1983. Преку овој негов став се антиципира и теоријата на Умберто Еко за отвореноста на секое книжевно дело, што од своја страна води до деканонизација на раскажувачкиот жанр. Во овој поглед особено се истакнуваат писмата на неколку дами на македонскиот расказ, како Оливера Николова, Кадифена покривка, Оливера Ќорвезировска, Сплетени раскази, Сошиени раскази, Румена Бужаровска, Чкртки, Мојот маш, Калина Малевска, Мојот непријател и Тарпео. Во романот, првата посериозна студија или скицата за студија која проговорува за развојот на македонскиот роман и пошироко за македонската проза, ја дава Александар Спасов во 1970-71 година за развојот на македонскиот роман во истражување и коментари, Скопје 1977. Од таа перспектива, македонскиот роман има сосема куса историја и затоа тој е еден од најмладите литературни жанри кај македонците. Исте случајот и со македонската проза во целина. Имено таа со известни мали исклучоци е чедо на најновиот период на македонската литература. Село за седумте јасени од Славко Јаневски. Дело кое ја доби во литературно-критичката практика, ознаката на прв роман на стандарден македонски јазик, се појави во 1952. И самата сложеност на романот, вели Спасов, придонесува за забавувањето на неговата појава. Тешкотиите се наголемуваат и поради фактот што токму во периодот од 1945. До 1950. Се поставуваат и основните норми на најмладиот словенски литературен јазик. А македонските раскажувачи не располагаат со искуства на предходници во однос на национален епски јазик и израз. Меѓутоа, повоените две и пол децении од тогашната перспектива на Спасов се исклучително значајни и плодоносни во историјата на југословенскиот роман. Тоа време на романот интензивно и широко започнува вистински по 1950. Година, за да се засили уште повеќе од 1955. Година. Слична или приближно слична е и ситуацијата со растежот на романот и во македонската литература. Патот до романот во македонските услови води преку покусите раскажувачки форми, што е наполно природно и закономерно. Така, почетните пет години, од 1945. До 1950. се во знакот на прозни скици и записи и секако во знакот на кусите форми. Појавата на подолгата проза «Улица» на Славко Јаневски, 1950-та, е јасна најава за скорешното раѓање на романот кај нас, а тоа е «Село за седумте јасени», 1952-та. Но во овој контекст не смее да се заборави и фактот дека и пред таа 1952 година имаме романи од македонски автори со македонски теми пишувани на други јазици. И тука пред се се мисли на Ангелко Крстич и неговиот роман «Трајан», како и на Кочо Рацин и Афион. Веднаш по таа 1952 година, на првиот роман на македонски стандарден јазик, му се придружуваат нови романи. «Крпен живот» од Стале Попов, 1953, и «Арамиско гнездо» од Ѓорѓија Баџиев, 1954. Занимлив е фактот дека првите два романа се од животот на село, село за седумте јасени, текот на колективизацијата, непосредно по војната. Крпен живот животот кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Непрекинливото присуство на селските содржини во македонската проза особено се огледува во расказот. Така тие стануваат и предоминантни во прозниот израз на еден Живко Чинго и Петре Мандреевски. До почетокот на 60-тите години на минатиот век, континуитетот на селската тема во романот, речиси единствено ја одржува Стале Попов. На крајот од оваа декада, таа наеднаш заживува со мощни силни импулси и врши масовен пробив. Белата долина од Симон Дракул, нешто подоцна и Тврдоглави од Славко Јаневски, Пиреј и Скакулци од Петре М. Андреевски. Но овој период од 20-тина години развој на македонскиот роман го познава и така наречениот градски или урбан роман. Две Марии од Славко Јаневски, Кратката пролет на Моно Самоников од Димитар Солев. А се одбележува и со историскиот роман, како што се Пустина од Ѓорѓија Баџијев, Толе Паша од Стале Попов, Солунските атентатори од Јован Бошковски, но и со романот со специфично тематско подрачје, тоест роман што го представува животот и судбините, колективната и личната трагика на луѓето од Егејска Македонија, Ташка Георгиевски, Петар Ширилов. Во книгата на Христо Георгиевски, македонскиот роман од 1952-та до 2000-та, Скопје 2002, се издвојуваат пет типа романи што екзистираат во пет деценискиот развој на македонскиот роман. Првата група ги опфаќа романите со елементарна романескна артикулација, во која авторот го прифаќа народниот раскажувач и страсно ја користи наративната шема на преданието. Такви се романите «Село за седумте јасени», со квалификатив на роман на идеологизирана функција. «Крпен живот», «Толе Паша», «Необично дете», романи чија поетика е подредена на народното творештво и мислење и затоа прозвучуваат како модификација на народната приказна, при што авторот како наратор се доближува до усниот раскажувач. «Арамиско гнездо», кој се чита како обид за историски роман, и «Солунските атентатори», акционен роман. Овие текстови нудат модел на роман што копне е да се објави и донекаде да се потврди. Оттаму недостаток или неразвиеност на ред елементи. Затоа таквиот роман повеќе назначува отколку што објавува потполна и поавтентична смисла на постоење. Но затоа му го отвора патот на асоциативно-метафоричкиот роман. Такви се романите на Славко Јаневски «Две Марии» и «Бол и без» «Стебла». За разлика од «Село од седумте јасени», чиј јазик е канонизиран и безличен, во овој тип роман, Јаневски со силата на поетската имагинација го субјективизира наративниот израз, го усложнува неговото значенско ниво и ја зголемува јазичката изразност. Во оваа втора група се вбројува и Пустина на Абаџијев, во кој се чувствуваат силните влијанија од поетско-психолошкиот роман. Имено Абаџијев помалку од Јован Бошковски во својот роман «Солунските атентатори» го нагласува проблемот на историската вистина. Освен влијанијата од поетско-психолошкиот роман, се чувствува и Андриќевата постапка на вообличување на просторот, времето и екзистенцијата на ликовите. Секако треба да се споменат и романите «Подусвитеност», роман «Есеј» и «Кратката пролет» на Моно Самоников, роман «Идеја» на Димитар Солев и «Црно семе», роман «Идеја», роман «Слика» на Ташко Георгиевски. Третата група романи е групата на критичко-реалистичкиот роман, кој особено доаѓа до израз во прозниот дискурс на Ташко Георгиевски, во разбој на Владо Малески. Роман за човечките судбини во сплет на различни мотиви – осаменост, тага, љубов, отпор и со изразен историски и социјален план. Белата долина на Симон Дракул и Пирей на Петре Мандреевски. Овој тип роман на Дракул, Фотев, Чинко, Андреевски, кој ја остварува врската со фолклорното творештво, но фолклорот повеќе не е буквално стилизиран, го побива ставот дека прозниот израз во кој се остварува синтеза меѓу традиционалното и новото е всушност модификација на народната приказна. Фантастично-митскиот роман, четврта група, свој представници наоѓа во «Вкусот на праските» на Влада Урошевиќ, истовремено и прв постмодернистички роман. Тврдоглави од Славко Јаневски, прв во петологијата за Кукулино, но и прв од така наречените полифонични романи. Големата вода од Живко Чинго, роман што остварува спој на критичко-реалистичкиот и магиско-реалистичкиот израз преку двете мисловно поврзани надополнувачки метафори – домот и големата вода, тоест татковината и слободата, како и Кула на ридот од Митко Маджунков, кој се чита како модерна епска сказна. И последната пета група го дефинира сатирично-параболичниот роман, во чии рамки особено се истакнуваат насловите «Семејна фреска» и «Летачи на метли» од Зоран Ковачевски. Последните две децении, и особено последните години на минатиот век, македонската литература се збогати со неколку интересни и од гледна точка на нелинеарната, антихерметична и мултидименсионална наративна структура, навистина значајни дела. Со нив започнува експанзијата на интердисциплинарниот карактер во нашата современа литература. Пред се, се мисли на «Париски приказни» 1997-та на Владо Урошевич и «Инсомнија» 2001-та на Димитрије Дурацовски. Просторот на текстот го сечат три димензии. Во нив функционираат субјектот на писмото, примачот и контекстот. Тие заедно го распнуваат зборот во две насоки – хоризонтална, која влече истовремено и кон субјектот на писмото и кон реципиентот, и вертикална, која зборот го поставува наспроти постоечкиот литературен корпус. Поинаку кажано, вертикалната оска ја града текстот и контекстот, а хоризонталната ја формираат субјектот и реципиентот. Ако се уште важи ставот дека зборот е раскрсница, кройсмант од зборови, а текстот раскрсница од текстови, во која секогаш се исчитува некој друг текст, тогаш Михаил Бахтин е наполно во право кога тврди дека текстовите се мозаици од цитати, апсорбцији и трансформации на некои други, туѓи и веќе постоечки текстови. Апликација за ово становиште нуди токму книгата «Париски приказни». Она што го прави оваа книга, всушност е реконструкција на туѓите дискурси, испишани по фасадите на куќите, по зидовите на музеите и по рафтовите на библиотеките. Оваа постапка не го засилува нејзиниот документаристички карактер. Тоа покажува отсуство на сиже, но затоа пак поседува нагласена тенденција кон фрагментарност и со тоа ја потврдува идејата за текстуално производство. Инаку може да се препознаат два модела на интертекстуален диалог. Едниот посега кон конкретни дела од минатото, остварувајќи препознатлив интертекстуален диалог во форма на цитат, алузија, полемика, травестија или пародија, како што е случајот кај Влада Урошевиќ. Вториот воспоставува однос со нешто поопшто, се повикува на жанрот или на некоја стара книжевна конвенција, па збогатувајќи ја со псевдоцитати и мистификации, со специфични метатекстуални операции, ја урива илузијата за автономноста на книжевните дела, укажувајќи на нивната историчност и контекстуалност, како во прозниот дискурс на Славко Јаневски. Но и во двата случаја се работи за отворени хипертекстуални структури кои ги искушуваат можностите на писмото. Двата случаја се применливи во «Папокот на светот» на Венко Андоновски и «Разговор со Спиноза» на Гоце Смилевски. Со тоа како да се враќаме назад во ерата на Александриската култура. Тоа значи дека нема веќе изворни писатели, дека литературата не постои повеќе надвор од литературата. Може би затоа идејата за постоење оригинални дела се чини анахрона, па дури и помалку наивна и бесцелна. Во македонската проза се пишува се и се што, впрочем како и во секој книжевен систем. Но во последно време, со либерализацијата на печатарската дејност, тој тренд е особено распламтен. Инаку во Македонија се пишува во три доминантни поетики – модернизам, постмодернизам и модернизам во постмодернизам, тоест модернизам по постмодернизмот. Овие практики се најприсутни и најмногу се јадат меѓу себе во внатрешниот простор на македонската проза. Како резултанта на напрегнатиот однос меѓу модернизмот и постмодернизмот во македонската проза се јавува творештвото на Венко Андоновски. Значи, Андоновски во своите последни прозни дела го зацрта она што некои теоретичари го нарекуваат модерна во постмодерната или модерна по постмодерната, стратегија со која се остваруваат модернистички цели со користење и на модернистички и на постмодернистички изразни средства и техники. Тоа е, значи, во последните неколку години најуспешната и најатрактивната патека по која се движи македонската проза. Томислав Османли, Блаже Миневски. Друга патека е историскиот или збунетиот или инцидентниот модернизам кај некои автори кои го привлекуваат вниманието на македонската јавност. Петре М. Андреевски, Драги Михајловски со романескните дела во последниве години. Коле Чашуле. Третата патека е патеката на македонскиот постмодернизам. И тука неколку автори со право се забележани од јавноста. Димитрије Дурацовски, Иван Джепаровски, Драги Михајловски со расказите, Александар Прокопиев и особено мајсторот на македонската хуморност и гротеска Ермис Лафазановски. Инаку творечката постапка на повеќето од нив е доведувана во врска со синтагмата Борхесов шинел, во смисла на постмодернистички манир од борхесовски тип, чија поетика подразбира ерудиција, фрагментарност, колажна техника, алинеарна нарација, полифонија, интертекстуални игри, реторички стратегии на писмото. Во тој дух се расказите на Александар Прокопиев. Она што му дава препознатлив белек на неговиот творечки профил, тоа е обседнатоста и безрезервната приврзаност за урбаниот сензибилитет. Тој всушност црпи од толкачката енергија на градот и затоа во неговото писмо се препознава она иста поетика на прошетката, која своевремено на крижвен план толку успешно ја промовираа француските надреалисти при својата средба со магијата на еден Париз, иако незината генеза треба да се бара уште кај Бодлер. Прокопиев поседува смисла за чудесност и затоа некои критичари го доведуваат во врска со еден од најпопуларните ликови од сказните Петар Пан. Реалните топоними, застапени во неговите раскази, ја исцртуваат топографската карта на Скопје, градот лавиринт, непознат и никогаш докрај видлив, дури ни за самиот автор. Инаку, доколку се обидеме да направиме еден кус преглед на некои од најзначајните пробиви во нашиот роман, почнувајќи од 90-тите години на минатиот век, па се до денес, тој најверојатно би изгледал вака. Дворскиот поет во апарат за летање од Влада Урошевиќ. Експеримент, хибрид на научна фантастика и фантастика. Александар и смртта од Слободан Мицковиќ. Хибриден роман што експериментира со постапките на новиот историцизам, како и на психолошкиот и епистоларниот дневнички роман. Опишувач, како и храпешко, од Ермис Лафазановски, хибриди меѓу психолошки роман и гротеска. Пророкот од Дискантрија, смртта на Дијакот, мојот Скендерберг, од Драги Михајловски. Хибриден експеримент што се подпира на постапките на новиот историцизам и гротеската, на психолошкиот и епистоларниот роман. Инсомнија и бледи сенки, далечни гласови, од Димитрије Дурацовски. И едното и другото писмо се читаат како хибрид меѓу психолошкиот и дневничкиот роман. Фрески и гротески, Папокот на светот и Вештица, од Венко Андоновски. Романи што експериментираат со постапките на новиот историцизам, гротеската, палимпсестот и слично. Разговор со Спиноза од Гоце Смилевски. Психолошки роман, видно хибридизиран со постапките на филозофскиот и теозофскиот роман, фантастиката, гротеската и многу нешто друго. Но и сестрата на Зигмунд Фройд и враќањето на зборовите, кои лебдат меѓу фактот и фикцијата. Исток-запад, од Јадранка Владова, роман што ги разработува длабоко значенските промени на свеста во модерното општество низ призмата на новите комуникациски технологии. Одисеи и ковчегот на Ное, од Данило Коцевски, романи што експериментираат со конкретните духовни артефакти. Спектатор, од Жарко Кујунџиски, роман што екстремно експериментира со постмодерната постапка на деконструкција на формата. Аквамарин на Тања Урошевиќ, Скриена камера, Резервен живот и No We на Лидија Димкова, Заклученото тело на Лу на Оливера Ќорвезировска, романи што на големо промовираат една свежина со своето специфично женско писмо. Неколку наслови на нови млади автори кои блеснаа во втората декада на овој век, како Доилката на Лилјана Пандева, 11 жени од Снежана Младеновска Анѓелков, Очи со боја на чевли и Телото во кое треба да се живее од Петар Андоновски, Собирачи на пепел од Давор Стојановски, Одбројување од Фросина Пармаковска. И сосема на крај, најчитаното дело Папокот на светот од Венко Андоновски, покрај престижните одличија Стале Попов на Друштвото на писателите на Македонија и Роман на годината на Утрински весник за 2000 година, ја освои престижната меѓународна награда Балканика во 2001 година. Во прилог на уште поголемото популаризирање на овој текст е и театарскиот роман од овој автор под ист наслов Скопје, 2004, од кој произлезе драматизацијата од Златко Славенски, поставена и играна на сцената на МНТ, како и филмот Превртено на Игор Иванов Изи, како режисер и косценарист.